Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մի խումբ ադրբեջանցի ներկրկին փակել են Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Լաչինի Միջանսկի գործնեության դադարեցումը նշանակում է Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցների հիմնական թեման Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհին տիրող իրավիճակներ։ Հրաժարական է տվել Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարը։ Կոսովոյում սերբերով բնակեցված շրջանում իրավիճակը կրկին սրվել է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիներ Շուշիի մերձակայքում շարունակում են փակ պահել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը, պահանջելով Բաքվի բնապահպանական կառույցներին Կաշենի և Դրմբոնի հանքավայրերում մոնիտորինգ իրականացնելու հնարավորություն ընձեռել։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ ակցիայի մասնակիցները պատրաստվում են գիշերել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լաչինի ճանապարհին ստեղծված կացությունն այսօր հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ զրույցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը մեջբերում կարևորել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև անխափան կապի ապահովումն ու այդ ուղղությամբ ռուսական խաղապահարակելության կողմից հետևական քայլերի իրականացումը։ Այսօր կայացել է նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում ըստ Կրեմլի մամուլի ծառայության կողմերը քննարկել են Հարավային Կովկասում լոգիստիկ և տնտեսական կապերի վերականգնման հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն այսօր չի բացառել, որ առաջիկա շաբաթներին կարող է հանդիպել իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ խաղաղ պայմանագրին վերաբերող հարցերը քննարկելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ Բայրամովը կրկին մեղադրել է պաշտոնական Երևանին բանակցությունների իմիտացիայով զբաղվելու համար։ Հայաստանը շարունակում է չկատարել միջպետական հարաբերությունների կարգավորման երեք հիմնական ուղղություններով ստանձնած պարտավորությունները՝ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրում, սահմանների դելիմիտացիա և տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացում, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Այսօր առավոտյան Իրանում վերջին ամիսներին ծավալված բողոքի ցույցերի եւս մեկ մասնակից է ՄԱՊԱԴ-ի ենթարկվել, այս մասին հաղորդել է Իրանի դատական համակարգի աշխատանքը լուսաբանող Միզան գործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Մեշհեդում հրապարակայնորեն կախաղան է բարձրացվել քաղաքի բնակիչ Մաջիդ Ռեզա Ռահնավարդը, որին հեղափոխական դատարանը մեղավոր էր ճանաչել բախումների ընթացքում Իշխանամեդ Բասի Աշխարազորի երկու անդամներին դանակահարելու համար։ Ռահնավարդը ցույցերի արդեն երկրորդ մասնակիցն է, որի նկատմամբ կայացված ՄԱՊԱԴ-ի կատարեացվում։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքը, որի օրակարգային հիմնական թեմաներն են Ռուսաստանի և Իրանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Գերմանիայի արտգործնախարարի պնդմամբ եվրոպական նոր պատժամիջոցների թիրախում է լինելու Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Ռուսաստանի պարագայում եվրոպացի նախարարները հույս ունեն այսօր արդեն հաստատել պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը, դրանով մասնավորաբար կարգելվի անօթաչուների վաճառքը Ռուսաստանին։ Հունաստանի իշխանությունները սառեցրել են կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված Եվրախորհրդանի փոխնախագահ, Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության անդամ Եվա Կայլիի ունեցվածքը։ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի շուրջ սկանդալը ծագել էր անցած շաբաթ հավերջին, այն բանից հետո, երբ Բելգիայի ոստիկանությունը խուզարկություններ էր իրականացրել Բրյուսելում գտնվող 16 հասցեներում բելգիացի իրավապահների պնդմամբ Եվրոխորհրդանի ներկայացուցիչներից մի քանիսն, այդ թվում կառույցի հույն փոխնախագահը, կանխիկ գումար և թանկարժեք նվերներ են ստացել Կատարի իշխանություններից այս շաբաթ։ Եվրոխորհրդանը պետք է քննարկեր Եվրամիության և Կատարի միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցը, իշեցնում է Ռոյտերս գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, Արցախում, Լաչինի միջանցքում իրավիճակը կրկին սրվել է և ինչպես լսեցիք լուրերով, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իրավիճակի մասին մեր հաղորդումը կներկայացնենք քիչ հետո։ Հիմա նշեմ, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ասել է, որ ադրբեջանական կողմը կեղծ և մտածածին պատճառաբանություններով արդեն երկրորդ անգամ է փակում Արցախը Հայաստանին և աշխարհին կապող միակ մայրուղին և անընդունելի է համարել Ադրբեջանի նման ագրեսիվ վարքը։ Նա Արցախի ողջ հասարակությանը կոչ է արել համախմբվել և հանգստություն ցուցաբերել, նշելով, որ Բաքվի նպատակներից մեկն էլ Արցախում ներքին պառակտում և խուճապ հրահրելն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունենալով Երևանում անցկացվող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումում, ասել է, որ դադարեցնել Լաչինի միջանցքի գործունեությունը նշանակում է Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը ցեղասպանությունը կանխարգելելու միջանցք է։ Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նոր գենոցիդի հավանականության մասին, հայտարարելով, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն է նախապատրաստում։
Այսօր էլ ցեղասպանության սպառնալիքը և վտանգը մեր տարածաշրջանում դիտարկվում է որպես հրատապ կանխարգելման մի երևույթ, և պիտի ընդգծեմ, որ վերջին շրջանում ավելի ու ավելի շատ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների կողմից ահազանգվում է ցեղասպանությունը, պոտենցիալ ցեղասպանությունը որպես սպառնալիք, և ես կարծում եմ, որ այդ ահազանգերին մենք բոլորս և միջազգային հանրությունը պետք է իսկապես լուրջ վերաբերվեն։
Միջազգային հանրության, ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և այլ հեղինակավոր կառույցների ներկայացուցիչների առջև ելույթ ունենալիս Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, թվում էր, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ստեղծել է Ղարաբաղի հայությանը պոտենցիալ ցեղասպանությունից պաշտպանելու մեխանիզմներ, սակայն Ադրբեջանի հետագա գործողությունները քայլ առ քայլ ավելի առարկայական են դարձնում այդ մտահոգությունները։
Ոմանք փորձում են Լաչինի միջանցքը զուգահեռել տարածաշրջանում գոյություն ունեցող այլ կոմունիկացիաների կամ հնարավոր վերագործարկվելի կամ կառուցվելի կոմունիկացիաների հետ, բայց պիտի ընդգծեմ, որ Լաչինի միջանցքը հենց ցեղասպանության կանխարգելման միջանցք է։
Վարչապետ Նամբիոնից չխոսեց այն մասին, որ ադրբեջանցիները այսօր արդեն երկրորդ անգամ անցած 10 օրում փակել և վրաններ են տեղադրել Արցախ Հայաստանին կապող միակ մայրուղու վրա, սակայն բաց տեքստով ասաց. Փակել այդ միջանցքը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության երեք տարբեր սցենարներով՝ հայաթափում, ինքնության կորուստ, բուն ֆիզիկական ոչնչացում։ Փաշինյանը նկատի ուներ ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ խաղաղ բնակիչների դեմ հարձակումները, այլ նաև այսօր դաշտերում հող մշակող մարդկանց թիրախավորումը։ Արցախի հացի գյուղը բոլորովին վերջերս էր իր վրա զգացել այդ սպառնալիքը։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները կրակ էին բացել դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ, 43-ամյա տղամարդը չէր տուժել, վնասվել էր տրակտորը։ Հացիի գյուղապետ Սանթուր Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չեն կարող պարզապես նստել մտածել ցեղասպանության մասին, առավելևս որ Արցախը չեն թողնելու, ապրելու են այնտեղ մինչև վերջ։
Մտահոգությունները հաստատ առաջացնում են, բայց այս պահին մենք զբաղված ենք մեր առօրյա կյանքով, մենք զբաղված ենք մեր անվտանգային խնդիրներով, համենայն դեպս վտանգը կա 100%։ Մարդիկ շարունակում են ապրել այստեղ և պատրաստ են ամեն տեսակ պայքարի, միայն թե Հայաստանի իշխանությունների աջակցության կարիք ունեն։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, որ այսօր ևս ցեղասպանության կանխարգելման ֆորումին էր մասնակցում, վստահ է, որ Ադրբեջանի նպատակը ցեղասպանությունն է և էթնիկ զտումը։ Օմբուդսմենը, սակայն, չի տեսնում միջազգային հանրության շոշափելի անհանգստությունը։ ցեղասպանության կանխարգելման մասին դահլիճում խոսող մարդկանց մի մասը, նրա խոսքով, Արցախում չի եղել, գոնե տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։
Հա, բոլորն են խոսում, բայց գործողություններ Արցախի ժողովուրդը արդեն 2 եւ ավելի տարիներ, ինչ հայտնվել է ցեղասպանության ուղիղ վտանգի եւ սպառնալիքի ներքո չի տեսնում։ Առնվազն հենց այս պահին պետք է Արցախում տեղակայված լիներ ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցի ներկայացուցչությունը։ Դա իհարկե կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Եթե դա էլ չկա, այսինքն Ադրբեջանը մնում է անպատժելի եւ ցանկացած գործողության կարող է դիմել։
Ինչ պետք է անել ցեղասպանությունների կանխարգելման համար այսօրվա ֆորումի մասնակիցները տարբեր տեսություններ էին առաջարկում որպես լուծում։ Իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանը տարբերակ առաջարկեց՝ փոխել տարածաշրջանային հարաբերությունների բովանդակությունը, որակը, շեշտելով. Սկսել ամենապարզ բաներից՝ տարածաշրջանում ատելության խոսքի կանխարգելումից, կառավարումից եւ բացառումից, հատկապես պաշտոնական մակարդակում։
Պետք է ընդունենք իրողությունը եւ ասենք, որ մենք այդ իրողության հետ հաշտ չենք եւ մենք չենք ուզում, որ ազգությունների ազգի անունը, որևէ ազգի անուն օգտագործվի որպես վիրավորան։ Ես սա կարծում եմ հենց ցեղասպանության կանխարգելման կարևորագույն գործիք է։ Ենթադրում եմ, որ նման իրողություններ կան նաև Թուրքիայում։
Վարչապետը նշեց, այդ թվում իրեն թուրք անվանողները թողի մանան, դրանով իրեն չեն վիրավորում, որովհետև ինքը դա վիրավորանք չի ընկալում։ Իր ելույթը ամփոփելով Փաշինյանը նշեց, ցեղասպանության կանխարգելումը նաև երկխոսություն է, այդ թվում Բաքվի եւ Ստեփանագերտի միջև։ Թե փոխադարձ մեղադրանքների, հրադադարի պարբերական խախտումների, հաշտեցման անորոշ հեռանկարի պայմաններում ինչպես պետք է այն սկսվի, Հայաստանի վարչապետը չհստակեցրեց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիից ներքև կրկին փակել են Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նրանք բնապահպան ակտիվիստներ են, թույլտվություն են պահանջում Մարտակերտի, Կաշենի եւ Դրեմբոնի հանքերում դիտարկում անցկացնելու համար։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես նոտա էր հղել Մոսկվա, պահանջելով, որ Ռուսաստանի խաղապահները ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համապատասխան ապահովեն ադրբեջանցիների մուտքը Արցախում գտնվող հանքավայրեր մոնիթորինգի համար։ Այսօրվա բողոքի ակցիայից, ճանապարհի փակված վայրից, ադրբեջանական ITV հեռուստաընկերությունը ուղիղ հեռարձակում էր կազմակերպել, ադրբեջանցիները ելույթներ էին ունենում, վրաններ էին տեղադրել, ռուս խաղապահները նրանց չէին ցրում, ճանապարհին լուր կանգնած էին։ Ակնհայտ է, որ խոսքը սոսկ բնապահպան մտահոգությունների մասին չէ։ Ադրբեջանում ընդհանրապես որևէ բողոքի ցույց ակտիվիստները չեն էլ կարողանում անցկացնել, բայց Ղարաբաղի ճանապարհին նրանք արդեն երկրորդ անգամ են հավաքվում և փակում ճանապարհը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
9-րդ ժամն է, փակ է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը։ Շուշիի հատվածում միջանցքը փակած ադրբեջանցիներն իրենց անվանում են անկախ բնապահպաններ։ Ճանապարհի հենց մեջտեղում վրաններ են տեղադրել, ներսում թեյ են խմում, դրսում կրակի շուրջ տականում են։
Ադրբեջանական կողմից դեռևս որևէ դրական արձագանք չկա։ Մեզ հաջողվեց այսօր ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ այցելել եւ հասնել Շուշիի այն հատվածը, որտեղ փակել են ճանապարհը բնապահպանական պատճառաբանություններից ելնելով։ Այնտեղ տեղադրված ծերվրաններ, այնտեղ էին քաղաքացիական հագուստով անձինք, լրագրողներ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ հարյուրավոր հայեր, կանայք, երեխաներ մնացել են ճանապարհին։ Այս պահին ոչ Արցախ մտնել է հնարավոր, ոչ էլ Արցախից դուրս գալ։ Անհնարին է դարձել բժշկական պարագաների, դեղամիջոցների եւ առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող հիվանդների տեղափոխումը։ Ճանապարհը փակ է նաեւ շտապօգնության մեքենաների համար։
Պատկերացրեք, այս պահին շատ ցուրտ եղանակ է Արցախում, հատկապես այդ հատվածում, որպես բարձրադիր գոտի, այն մեքենաները, որոնք առավոտից մնացել են այդ գոտում, ընդամենը մի քանի կիլոմետր տարածք է Շուշիի առաջին մուտքից մինչև վերջին մուտքը, այդ հատվածում մնացել են բազմաթիվ ավտոմեքենաներ, որոնք ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների կողմից ուղեկցվել են Ստեփանակերտ դեպի։ Իսկ այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստանից են գալիս Արցախ, նրանք այս պահին ժամանակավոր մնացել են Գորիս քաղաքում։
Ադրբեջանցի ցուցարարներն առավոտյան 10:30-ից պահանջում են Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին, իսկ նա չկա։ Ադրբեջանական ITV հեռուստաընկերությունն է դեպքի վայրից ուղիղ հեռարձակվում։ Բնապահպանական պլակատներ են, ադրբեջանական դրոշներ եւ պատկազմած ռուս խաղապահներ։ Ճանապարհի այդ հատվածին նաեւ ծանր զին տեխնիկա է մոտեցել։ Բնապահպանական կազմակերպության 23 տարվա ղեկավար եմ ու մոնիտորինգ եմ անում Ադրբեջանում, ասում էր Միտիկին։ Վոլկովին պահանջում են, որ հարցնեն, թե ինչու են շաբաթորն արգելել իրենց մտնել Դրմբոնի ու Կաշենի հանքավայրեր։ Այս հանքերն Արցախի Մարտակերտի շրջանում են։ Շաբաթ առավոտյան Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե մոնիտորինգ են սկսում այդ հանքերում։ Նույն օրը մի խումբ ադրբեջանցիներ փորձել էին հանքեր մտնել, բայց արցախցիների արգելքին էին հանդիպել։ Հաջորդ քայլը միջանցքի փակումն է։
Մեր տարածքում, Ադրբեջանի տարածքում բնապահպանական ահաբեկչություն է։ Մեր օգտակար հանածոները շահագործում են։
Ոսկին մոլիբդենը թվարկում է Տիկինը, խնդրում միջազգային հանրության ուշադրությունը, որ Արցախի ներքի իր խոսքով ապօրինի շահագործումը դադարեցվի։ Պարզիցել պարզ է, որ էկոակտիվիստների ցույցը Ղարաբաղում բեմադրված է, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի ակտիվիստ բնապահպանության նախարարության նախկին խորհրդական Ջավիթ Քարան։
Դա շոու է, մեզ մի հիմարացրեք։ Մարդիկ, որ իրենց երկրում բնապահպանական խնդիրների համար երբևէ փողոց դուրս չեն եկել, բարոյական իրավունք չունեն բողոքել թշնամու բնապահպանական հանցագործություններից։ Մենք չենք տեսել այդ ցուցարարներին, երբ նախարարությունը վաճառքի էր հանում արգելանոցները ազգային հարստությունը։
Բնապահպան ներկայացող ցուցարարների շարքում էր նաև Թելման Գասիմովը, պրոիշխանական ռազմական փորձագետ հայերենի իմացությամբ։ Արցախցիներին է դիմում, եկեք նստենք, վեր կենանք միասին, մի երկրում ենք։
Ղարաբաղցի, այ Ղարաբաղցիներ, լոխ լավա, մի վախեցեք մեզանից, եկեք նստենք, բանակցենք, եկեք նստենք, գնանք, ապշացնադը, պաբոշ ապշացնադը, զաչնեցի մեր այդ փորձնան նուժը։
Մենք ձեզ սպանելու մտադրություն չունենք, ձեզ հետ խնդիր չունենք, պատերազմը վատ է, խաղաղությունը լավ, արցախցիներին բացատրում էր Արցախը շրջափակած ադրբեջանցին։ Այս պահին Արցախում անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացվում։ Մինչև այդ շուրջ 120 000 արցախցիներին շրջափակման մեջ պահելու ադրբեջանական քայլը դատապարտող հայտարարություններ են տարածել Արցախի նախագահը։
Համոզված ենք, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, որպես մեր ժողովրդի ու ճանապարհի անվտանգության երաշխավոր, կկիրառի բոլոր գործիքակազմերը, կանխելու նման սադրանքները և պայմանավորվածությունների խախտումները, ուղղված մեր ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի դեմ։
Արտաքին գործերի նախարարությունը
Ադրբեջանը բացարձակ անհարգալից եւ անհետևողական վերաբերմունք է ցուցաբերում նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունների նկատմամբ, մասնավորապես չի երաշխավորում Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով տեղաշարժի անվտանգությունը։
Խորհրդարանական խմբակցությունները
միջազգային հանրությանը կոչ են կանում կոնկրետ քայլերով գործողություններ ձեռնարկել զսպելու Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Ռուս խաղապահներին հորդորում են Գերակողմ համաձայնագրի շրջանակում առավել կոշտ միջոցներով կանխել ադրբեջանցիների նմանօրինակ հակամարտկային գործողությունները։
Շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներն այս պահին ինքնաբուխ հավաք են կազմակերպել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, իսկ մեքենաների մեջ մնացած արցախցի ուղևորները ճանապարից կոտեպնդող տեսանյութեր են տարածում։
Արցախը գրքին իմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի իրավիճակը այսօր հիմնական թեման էր ազգային ժողովի ճեպազրույցներում։ Անդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին։ Քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի ընդդիմությունը իշխանությանն է պատասխանատու համարում, որ ադրբեջանցիները մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ փակում են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով, երբ առաջին անգամ Լաչինի միջանցքը փակվեց, իշխանությունը պատշաճ չարձագանքեց, այդ իսկ պատճառով ադրբեջանական կողմն այսօր արդեն երկրորդ անգամ գնաց այդ քայլին։ Ադրբեջանցիներն առաջին անգամ Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին փակեցին մեկ շաբաթ առաջ, պատճառաբանելով, թե Արցախում օգտակար հանածոներն ապօրինի են շահագործում և առկա են բնապահպանական ռիսկեր։
Եթե Հայաստանի իշխանությունը մի քիչ ակտիվ լինեին, դիմեին միջազգային համայնությանը, պանջեին ճնշում բանացնել Ադրբեջանի վրա, այս երկրորդ կրկնողությունը չէր լինի, և սա ձեզ վստահեցնում երկրորդ և վերջինը չի լինել։ Որևէ բան չեն արել, ասում եք, իսկ ինչ պետք է անեն։ Պետք է կանխատեսել ճշնամու գործողությունները, պետք է հասկանալ, որ դու ինչքան հետ ես գնում, դանով դու չես փակում իր ախորժակը, ընդհակառակը, ավելի ես գրգռում իրանց ախորժակը։ Իսկ ինչ որ անում են, դրա 180 աստիճանով հակառակը որ անեն, ավելի լավ կլինի։
Իշխանության համոզմամբ միջդեռ Բաքուն իրականացնում է լավ պլանավորված սադրիչ գործողություններ։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով, Ադրբեջանը նպատակ ունի լարվածություն ստեղծել Արցախում, ապա այդ լարվածությունը տեղափոխել Հայաստանի հետ սահման։ Ադրբեջանական կողմը ցանկանում է մոնիտորինգ իրականացնել Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Երկու օր առաջ արցախցիները նրանց թույլ չէին տվել մտնել հանքի տարածք։ Թե ինչպես էին ադրբեջանցիները հասել այնտեղ, Արցախի իշխանություններն առայժմ պաշտոնական բացատրություն չեն տվել։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ որոշակի համաձայնությունների արդյունքում են ադրբեջանցիները հասել այդ տարածք։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ փոխհամաձայնեցված գործողություն է տեղի ունեցել, և դա շատ ճիշտ է, և կարծում եմ, պետք է միշտ Արցախի իշխանությունները կարողանան նման ռիսկերը կառավարեն և կառավարում են։
Ու միջև փոխհամաձայնեցված Ղարաբաղի
իշխանությունը։ Ես կարող ասել ու միջև, բայց որ համաձայնությունները առկա են, դա իլապաստ։ Չեն կարող, այսպես ասած, բնապահպանները վերցնեին դրոշակները և գնային Արցախի ուրեմն ցանկացած միջավայր հասնել։ Դա նշանակում է, որ ինչ որ համաձայնություններ եղել, որպեսզի այդ նման լարվածությունները չկրկնվեն։
Ընդդիմության կարծիքով պետք է այնպես անել, որ ադրբեջանցիների մուտքը դեպի Արցախ սահմանափակվի։ Միևնույն ժամանակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը շեշտում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը այս հարցի հետ կապված որևէ արգելք չի սահմանում։
Ռուս խաղաղապահների մանդատը նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունների պահպանումն է, որտեղ որևէ բառ չկա, որ քաղաքացիական անձը ապացուցես, որ վտանգ է ներկայացնում, եթե անձն քաղաքացիական անձը մեքենան կանգնացել է վիճնը։ Այսինքն, երբ ստորագրվել էր այդ փաստաթուղթը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել էր, ինքը այդ հարցը օրինակ քննարկել է Ադրբեջանի հետ, երեք կողմերով քննարկել են, թե չէ։ Եթե չեն քննարկել եւ նման իմպերատիվ արգելք չկա, հիմա ինչի մասին խոսում։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհին ստեղծված իրավիճակը պայթյունավտանգ է համարում, չբացառելով ռազմական բախման հնարավորությունը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շանտաժի է ենթարկում և Արցախին, և խաղաղապահներին, և Հայաստանին, այդ կերպ փորձելով լուծել մեղրիով հաղորդակցություն ստանալու հարցը։
Եվ սա շատ վտանգավոր է, սա պայթյունավտանգ է, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական խաղապահ ուժերը իսկապես չունեն կրակ բացելու մանդատ 2020 թվականին կամ 21 թվականին այդ մանդատի բացակայության հարցը փոխհատուցվում էր Ռուսաստանի անվիճելի ռազմական հեղինակությամբ, որը բավականին լուրջ զսպում էր Ադրբեջանին, անորոշ ոչ միայն Ադրբեջանին, նաև Թուրքիային, իսկ հայտնի իրադարձություններից հետո այս ուկրաինական պատերազմի ընթացքում այդ հեղինակությունը բավականին թուլացել է, և այս պահին դա բերել է նրան, որ զսպանակները պակասել են, և սա կարող է բերել խոշոր ռազմական բախմանը։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունների կոպտագույն սխալների, այդ թվում Պրահայում ստորագրված քառակողմ հայտարարության հետևանքով է ստեղծվել այս իրավիճակը, քանի որ ըստ փոխնախագահի այդ փաստաթղթով Փաշինյանը համաձայնել է, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հարգման հիման վրա։ Մինչդեռ ստորագրելուց առաջ պետք էր հատուկ վերապահումներ անել, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ընդունումը չի նշանակում, որ Բաքուն իր իրավունքները պետք է իրացնի Արցախում, քանի որ այնտեղ կա չլուծված հակամարտություն։
Չլուծված հակամարտության հետ կապված դրույթները չամրագրելու քաղաքականությունը հենց բերել է այս հետևանքների։
Իսկ ինչ պետք է անել այս իրավիճակում, Լևոն Զուրաբյանն ասում է. Այս պահին մեկ այլ կարևոր հարց կա. Որքան կարելի է հանդուրժել իշխանության աղետալի սխալների կուտակումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրներ, նա նույնպես անդրադարձել է ճանապարհին ստեղծված իրավիճակին, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստվել էր նման գործողությունների։ Լսենք նրա մեկնաբանությունը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցից մի հատված։ Նշեմ, որ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Եվ այսպես առավոտից կրկին փակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը միջև այս վերջին իրադարձությունները բավականին ինտենսիվ տեղեկատվական քարոշական դաշտ էր նախապատրաստում, մասնարարապես անընդհատ հրապարակումներ էին լինում Արցախում ստեղծված իբրև թե վտանգավոր բնապահպանական իրավիճակի մասին, Արցախի ներքի ապօրինի օգտագործման մասին եւ այլն, եւ ակնհայտ էր դառնում, որ սա ինչ որ ավելի մեծ գործընթացի հիմքն է։ Այս պահին, չնայած ճակերտավոր բնապահպանական ակցիաների ներքո այս ամենը իրականում, բայց ակնհայտ է, որ սրանք համակարգված գործողությունների մասն են կազմում, եւ Ադրբեջանը ըստ տարբեր սցենարային զարգացումների ունի նախապես մշակված փաստացի տարբերակներ, եւ իրավիճակի վտանգավորությունը հենց առաջին հերթին պայմանավորված է դրա համակարգային բնույթը լինելու հանգամանքով։ Այսօր կլինի բնապահպանական քողի ներքո վաղը, մեկ այլ քողի ներքո, բայց փաստը այն է, որ Ադրբեջանը բավականին ակտիվացնում է սադրանքների բնույթը եւ դրանց վտանգավորության աշճանը բավականին մեծացել է։
Ինչ նպատակով
առաջինը փորձում են այս փուլում Արցախի նկատմամբ այս ոչ համարժեք գործողությունների միջոցով հասնել իրենց գլխավոր նպատակի իրացմանը, այն է Արցախը Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի ճանաչմանը բերելու գործընթացին, իսկ ավելի բացվածքով ասած փորձում են խաղաղության բանակցությունները, որը շատ դժվար է խաղաղության անվանել իրականում, բերել հասնել մի կետին, որտեղ կստորագրվի փաստաթուղթ, որում Արցախը կֆիքսվի որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, եւ երկրորդը սրան զուգահեռ Ադրբեջանը նաեւ փորձում է գործի դնել փափուկ ուժի կիրառման այս գործողությունները։ Իհարկե, այնինչ այսօր տեղի ունենում Արցախում, դա ոչ թե փափուկ ուժի կիրառում է, այլ հակառակը, բայց սրան զուգահեռ իմ համար գոնե նկատելի է, որ Ադրբեջանը զուգահեռ նաեւ փորձում է փափուկ ուժի կիրառման միջոցով հասնել Արցախի ինտեգրմանը, իսկ ավելի կոնկրետ Արցախի կլանմանը։ Սրա ճանապարհին նրանք փորձելու են տարբեր ճանապարհներով նաև ներխուժել Արցախի ներքին կյանք եւ Արցախի համար ստեղծել իրավիճակ, երբ այլևս որևէ այլ քայլ անելու հնարավորություն չի մնա։
Իսկ Միջանցքի վրա որևէ վերահսկողություն սահմանելու նպատակ չեն հետապնդում այս գործողությունները։
Կարելի է իհարկե դիտարկել նաև որպես Ռուսաստանի դեմ ուղված քայլ, հատկապես որ Միջանցքի պահպանության հարցը 2020 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթով դրված է ռուս խաղապարների վրա, բայց իսկ իրավիճակում անկախ դրդապատճառներից եւ անկախ այն իրավիճակից, որ այսօր ստեղծված է, այսօր փաստացի ճանապարհը փակ է, ադրբեջանցիները վրաներ են տեղակայում եւ շատ ավելի երկարաժամկետ ճանապարհը փակելու հայտ են ներկայացնում։ Այս պայմաններում իհարկե Հայաստանի եւ Արցախի համար կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպես ենք շարժվում այս իրավիճակում՝ քաղաքական, դիվանագիտական եւ աստված մի արարցը, եթե հասնի բանադրան, նաեւ ռազմական հարթության մեջ։
Դուք տեսնում եք այդպիսի վտանգ։
Բավականին մեծ է դրա հավանականությունը, ընդ որում Ադրբեջանը կարող է իրավիճակը հասնել մի կետի, երբ որ հայկական կողմը ստիպված կլինի դիմել որևէ գործողության, որովհետև հասկանալի է, որ Միջանցքի երկարաժամկետ փակումը շատ ավելի մեծ խնդիրներ է առաջացնելու։
Ինչի համար են ռուսները այնտեղ կանգնած, որ անընդհատ պատմությունները պիտի լինեն։
Ռուսները Արցախում են, որպեսզի թույլ տան արյունահեղություն։ Որքան ես եմ հասկանում, որպես կանոն խաղապահ ուժերի դեպքում այդպես է լինում, բնականաբար նրանք զինված են, բայց կարող են դա կիրառել այն բարագայում, երբ որ իրենց անձնակազմի կյանքին վտանգ սպառնա, եւ բնականաբար աշխատում են հարավելագույնս որևէ կոշտ միջոցներ չդիմել։ Բնականաբար գիտակցելով այդ ամենը, պաշտոնական Բաքուն օգտագործում է հնարավոր բոլոր սողանցքները Արցախի նկատմամբ ճնշումը մեծացնելու եւ իր ուզած պահանջների բավարարմանը հասնելու համար։
Չէ, բայց միևնույն է, ուրեմն հիմա չպիտի ռուսները թեկուս հարկադրանքի գործադրման, բայց բնապահպան ներկայացող մարդկանց դուրս բերեն ճանապարհից։
Այդ մարդկանց ճանապարհից դուրս բերելու գործառույթը բնականաբար Ռուսաստանի խաղապահ առաքելությանն է, սրան երկրորդ կարգիք չի կարող լինել, որովհետև Արցախի իրավապահ համակարգի որևէ միջամտություն միանգամից բերելու է ռազմական գործողությունների գոնե լոկալ առումով նվազագույնը վերսկսմանը։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական կողմը այս մասին գիտակցում է և փորձելու է ամեն դեպքում այս իրավիճակ ինչ-որ ձևով հանգուցալուծել, և այստեղ պետք է ձևակերպել գլխավոր խնդիրը. Ինչ գին կվճարենք, երբ որ այդ ճանապարհը բացվի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր հրաժարականը ներկայացրել կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Մինչ այս որոշ իրադարձություններ էին տեղի ունեցել, նախաձեռնություններ էին դրվել շրջանառության մեջ, որոնցում նրա անունը շոշափվում էր։ Մասնավորապես Բրյուսովի անվան համալսարանում համոզված են, որ նախարարի հրաժարականը կապ ունի իրենց համալսարանի հետ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր ազատվել է պաշտոնից։ Նախարարությունից չեն պարզաբանում, ինչն է պաշտոնանկության պատճառը։ Դումանյանն էլ մեր զանգերին չի արձագանքում, ինչն է ստիպել նախարարին ազատման դիմում գրել։ Պատճառներից խոսում են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանից։ Պատահական չեն համարում, որ այն հաջորդեց ռեկտորի ընտրությանը։
Այն ես միանշանակ կապեմ նախարար հրաժարական ես գործընթացների հետ։
Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոպյանի պնդմամբ Դումանյանին պատժեցին, որովհետև վերընտրվեց իշխանության անցանկալի թեկնածուն Կարինե Հարությունյանը։
Նախարությունը իր անձնական խնդիրն է դարձրել այս ընտրության հարցը, ու ենթադրությունները շատ հիմնավոր են, իրականում այո, կարծում ենք, որ պատճառը հենց մեր ընտրությունը։
Ռեկտորի ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին էին, առաջադրվել էր նաև կրթության նախարարության ենթակայությամբ գործող լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, որը 4 ձայնով զիջել է գործող ռեկտորին։ Ցոլակ Ակոպյանը պնդում է նախարարության խնդիրներ անցկացնել այս թեկնածուին, քանի որ Գյուրջինյանը կողմ է Բրյուսովի մանկավարժականի ու ֆիզկուլտ ինստիտուտի միավորմանը։
Ընդհանրապես խոշորացմանը դրական են վերաբերում, դա հստակ է։
Իսկ վերընտրված Կարինե Հարությունյանն ու համալսարանի ուսանողները, դասախոսները ակտիվ պայքարում են այդ ծրագրի դեմ, որը կառավարությունը նախատեսել էր այս տարի ավարտել։ Ինչ կապ ունի ինպարտության հետ նախարարի հրաժարականը, զարմանում է Դավիթ Գյուրջինյանը։
Ես ինքնա առաջադրվել եմ իշխանության տեկնածու, ասացը ենթադրվում է ելնում են նրանից, որ ես լեզվի կոմիտեի նախագահն եմ, պաշտոնյայ եմ, բայց դա դրա հետ կապ չունի։
Բուհի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից է կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Դեկանը շեշտում է, դերաշնաններ Անդրեասյանը ռեկտորի մրցույթի հայտարարությունն անիմաստ համարում, քանի որ բուհերը պետք է միավորվեին։
Եղել է հետևյալ պատասխան իր կողմից. Իմաստ չկա, մենք հիմա նախագիծ ենք շրջանառվում, շատ արագ որոշում ենք կայացվելու, ու բուհը միավորվելու, այլ միավորումը տեղանունալու։
Հոգաբարձուների խորհրդի 20 անդամից 10-ը դասախոսական ու ուսանողական շրջանակից են, 10-ն էլ կառավարության ու կրթության նախարարության։ Կարինե Հարությունյանի օգտին քվյարկել է 12 հոգի, այսինքն 2 հոգի քվյարկել է կառավարության ու նախարարության ներկայացուցիչներից։
Թող նախարարությունը մտածի, թե ինչպես է ձայնը եղել, ամենից մեր մոտ կա որոշակի վարկածներ, ինչ ու տենց եղավ։
Բրյուսովի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանն է։ Ազատության տեղեկություններով նա էլ է պաշտոնից ազատվել։ Համբարձումյանի 9 հոգանոց աշխատակազմից որևէ մեկը աշխատանքային ժամերին չպատասխանեց մեր զանգերին։ Փոխվարչապետի պաշտոնանկության մասին պաշտոնապես դեռ չեն հայտարարել։ Նա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Մաթևոսյանի անունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր մեկ ամիս առաջ, երբ վերահաշվարկի արդյունքում դուրս մնաց իշխող կուսակցության ղեկավարմարնի նորընտիր կազմից, թե ով կփոխարինի հրաժարական տված Վահրամ Դումանյանին, դեռ հայտնի չէ։ Նա կրթության ոլորտը ղեկավարում էր 2020 թվականից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում են բողոքներ ստացվել ոստիկանական բաժանմունքներում տեղի ունեցող խոշտանգումների մասին, չնայած թվում էր, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո, հրճակված սկզբունքներից հետո նման գործելաոճը ընդհանրապես պետք է վերանար կոնկրետ մի դեպքի մասին և իրավապաշտպանների արձագանքների մասին, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանական բաժանմունքում քաղաքացու են խոշտանգել, հազանգում են իրավապաշտպաններն ու հարազատները, ծեցվածը քանդակագործ Էդուարդ Վանեսքեհյանն է։ Նրա կինը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է իրենց տան առջև պարեկների հետ հրմշտոցից, որի ընթացքում ասաց նաև ինքն է վնասված կստացել։
Ամեն ինչ էստեղ ա տեղի ունեցել, ես ոստիկաններին խնդրում էի, որ թողնեն, քանի որ մենք մեր դռնից ուղղակի 3 մետր հեռավորության վրա ենք, ես իրենց խնդրում էի, որ թողնեն, որ ամուսնուս ներս մտցնեմ եւ վեճը ավարտվի եւ ամեն ինչ կհարթվեր կգնար։
Տան առջև նոյեմբերի 19-ին կեսգիշերն ան սկսած վիճաբանության պատճառով ամուսինը Էդուարդ Վանեսքեհյանը ոստիկանություն էր տեղափոխվել։ Լիլի Տավոյանն ասում է, բաժանմունքում ոստիկանները նրան այնպես են ծեցել, որ անմիջապես հիվանդանոց է տեղափոխվել, մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։
Ամուսինս մեքենա է նստել ոստիկանական առանց որևէ քերծվածքի, իսկ մենք նրան 2 ժամ անց ոստիկանական բաժանմունքում փաստաբանը գտել է նրան սարսափելի տրավմաներով, ուղեղի ցնցումով, երկողմանի թմբկաթաղանթների պատռվածքով, փափուկ հյուսվածքների բազմաթիվ սալջարդներով։
Պարեկներն էլ տարածք ասում է, հարևանությամբ գործող բար սրճարանի աղմուկի պատճառով են եկել։ Այդ ժամանցի վայրի այցելուներից մեկի հետ էր ամուսինը վիճաբանել, սակայն նրան տարել են ոչ թե ռուսախոս տղամարդու հետ վիճաբանելու պատճառով, այլ ոստիկանների ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Վանեսքեհյանը հարվածել է պարեկներին ու պոկել նրանցից մեկի համազգեստի տեսախցիկը։ Հիմա նա կալանավորված է, չի ընդունում մեղքը։ Վանեսքեհյանը նաև դժոխ ոստիկանների կողմից խոշտանգման ենթարկվելու քրեական գործով։
Հայկային ծառայության աշխատակիցները չեն այլ բռնություն գործադրել, բայց նրանք ներկա են եղել, ականատես են եղել այդ բռնությունները եւ չեն կանխել։
Այս ու նախորդ դեպքերը ցույց են տալիս, որ ոստիկանության համակարգի հատվածային բարեփոխումը բովանդակային ազդեցություն չի ունենում ամբողջ կառույցի վրա, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նա միջադեպին խոշտանգում կտանք որակումներն է տալիս։
Ավելի արտարոց է եւ ավելի զայրացուցիչ է քնչական մարմնի կողմից ոչ պատշաճ արձագանքը, խոսքը վերաբերում է նրան, որ անհապաղ պետք է հարուցվեր քրեական գործ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, անձի նկատմամբ ոստիկանության բաժնում բռնությունների կատարման հիմքում։
Մինչդեռ ոստիկանների ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար նկատում է քրգործեն հարուցել անմիջապես Վանեսքեհյանին, հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո էլ կալանավորել են։
Ցուցմունքները, որոնց հիմա վրա մեղադրանք է առաջադրվել, ասի քրեական գործ է հարուցվել, եւ Վանեսքեհյանը որպես մեղադրյալ ներգրավել, ամբողջը հիմնված է ոստիկանության աշխատակիցների ցուցում։
Վանեսքեհյանը փաստաբանի տեղեկացմամբ առողջական այլ խնդիրներ եւս ուներ եւ պետք է վիրահատվեր։ Վլադիմիր Հովանիսյանն ասում է, ոչ այնքան առողջական խնդիրները, այլ կալանքի անհիմն լինելն է իրեն ստիպում բնդել, որ պաշտպանյալը անհապաղ պետք է ազատ արձակվի։
Ոչ պաշտպանյալին մեղադրանքի առաջադրված եւ արկա չեն այն հիմքերը քրեական դատավարության օրենսգրքի, որոնք դատարանը համարեց արկա, այն է փախուստի դիմելու հավանականությունը եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով մեղադրյալի վրա դրված պարտականությունները չկատարելու հավանականությունը։
Ոստիկանությունում բովանդակային բարեփոխումներ պահանջող իրավապաշտպանները հիշեցնում են նաև 2 շաբաթ առաջ Լոռու մարզում ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի դեպքը։ Հայր ու որդի էին հիվանդանոցում հայտնվել։ Վարչապետի Տավուշ մեկնող ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկների եւ Վանաձորցի ավետիսյանների ընտանիքի անդամների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ 2 տարբեր քրեական գործ է հարուցվել։ Խուլիգանություն, ինչպես նաև միջամտություն պաշտոնատար անձի գործունեությանը բռնություն գործադրելու միջոցով։ Իսկ ոստիկանները ըստ հարուցված մեկ այլ քրեական գործի խոշտանգել են Վանաձորցի ավետիսյաններին, այդ թվում նրանց անչափահաս որդուն։ Այս 2 քրեական գործով էլ մինչ այս պահը մեղադրյալներ չկան։
Ա Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մեր միջազգային անդրադարձը Կոսովոյում սերբերով բնակեցված հյուսիսային շրջանում իրավիճակը կրկին սրվել է։ Սերբերը արդեն երրորդ օրն է փակել են հիմնական ճանապարհը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Ժոզեփ Բորելն այսօր ասել է, որ կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների, պետք է դադարեցնեն փողոցներում պայքարելը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոսովոյի հյուսիսային շրջանի մոտ 7,000 սերբերի բողոքը կրկին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Բրյուսելը Վաշինգտոնը ջանքեր են գործադրում բողոքի ալիքը մարելու համար։ Միացյալ Նահանգները դիվանագետները ուղարկում մասնակիորեն ճանաչված Կոսովոյի Հանրապետություն ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով։ Անհանգիստ տարածաշրջանում իրավիճակը կրկին սրվել է անցած հանգստյան օրերին։ Կրակոցներ, անկարգությունների նշան բողոքի էթնիկ սերբերը երրորդ օրն է շարունակում են ծանր բեռնատարը տարներով փակ պահել հիմնական ճանապարհները։ Պրիշտինայի իշխանություններին ենթարկվող Կոսովոյի ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած հանգստյան օրերին անհայտանձինք մի քանի անգամ կրակ են բացել ոստիկանների ուղությամբ։ Հաղորդվում է, որ ձայնալուսային նռնակ է նետվել նաև սերբաբնակ տարածաշրջանում բարեկություն իրականացնող Եվրամիության առաքելության զրահապատ մեքենայի ուղությամբ։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Բողոքի հերթական ալիքը բռնկվել է սերբ նախկին ոստիկան Դեյան Պանտիչի ձերբակալության ֆոնին։ Վերջինս մեղադրվում է մի խումբ պաշտոնյանների նկատմամբ բռնությունների մեջ, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, ներգրաված են Կոսովոյի հյուսիսային բնակավայրերում թիմընտրությունների կազմակերպման գործընթացում։ Կոսովոբնակ սերբերը դեմ են այդ ընտրություններին, որոնք նշանակվել են Կոսովոյի իշխանության մարմիններում աշխատող մոտ 600 սերբ ներկայացուցիչների հրաժարականներից հետո։ Այդ թվում ընտրովի պաշտոնները զբաղեցնող մի խումբ սերբեր հրաժարական են ներկայացրել նշան բողոքի սերբական պետհամարանիշները կոսովականի փոխարինելու Պրիշտինայի պարտադրանքի դեմ։ Կոսովոյի հյուսիսը հիմնականում բնակեցված է սերբերով, խոսքը մոտ 75,000-ի մասին է, որոնք Կոսովոյի անկախության հռչակումից 14 տարի անցել հրաժարվում են ճանաչել Պրիշտինայի ենթակայության տակ գործող հաստատությունները, շարունակելով օգտագործել սերբեի իշխանությունների կողմից տրված պետհամարանիշներն ու փաստաթղթերը։ Թեև կոսովական համարանիշների նոր կարգի կիրառումը, ինչպես նաև թիմընտրությունները Պրիշտինան միջազգային գործընկերների հորդորով հետաձգել է, սերբերի շրջանում դժգոհություն ու լարվածություն այդուհանդերձ չի մարում։ Անցած շաբաթ հավերջին կոսովական իշխանությունները հյուսիսային տարածաշրջան են ուղարկել ոստիկանական հատուկ ջոկատներ բարեկություն իրականացնելու նպատակով, ինչն էլ ավելի է բորբոքել կացությունը։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին հորդորել է ապաշրջափակել մայրուղինները, հակառակ դեպքում սպառնացել մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը վերականգնել ուժով։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, որը Կիրակի ուշերեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել Կոսովոյում ապրող հայրենակիցների շուրջ ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով, նիստի ավարտին Կոսովոյում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի առաքելությանն է դիմել, կոչ անելով թույլ տալ սերբ զինվորականներ և ոստիկաններ տեղակայել սերբ փոքրամասնության իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Ուչիչը պնդում է, որ Բելգրադն ունի նման իրավունք մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի համաձայն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դեռ չի արձագանքել։ Ուչիչը նախազգուշացրել է, սերբական զորքերը պատրաստ են պաշտպանել իրենց հայրենիքը, եթե խաղաղություն չհաստատվի, պնդելով, որ Պրիշտինան շարունակում է հետապնդել էթնիկ սերբերին։ Կոսովոն սերբեց դեֆակտո անջատվել է 1999 թվականին և միակողմանիորեն անկախություն հռչակել 2008-ին։ Պրիշտինայի հռչակած անկախությունը ճանաչել են աշխարհի 114 պետություններ։ Սերբիան, սակայն, շարունակում է պնդել, որ իր նախկին նահանգը երկրի անբաժանելի մասն է։ Այս հարցում Բելգրադին պաշտպանում են աշխարհի մի քանի տասնյակ պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը՝ Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Եվրամիությունը փորձում է համոզել Բալկանյան երկու հարևաններին հարթել կնճռոտ հարցերը և բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել, սակայն այդ թվում Բրյուսելի միջնորդությամբ տարիներ շարունակվող բանակցություններ առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
Եվրամիության հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը Կոսովոյի հակամարտ կողմերին բանակցելու կոչ է արել Բրյուսելում, որտեղ այսօր մեկնարկել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունը, ակնկալվում է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը կընդունի երկօրյա այդ խորհրդակցությունում, հնարավոր է նաև պատժամիջոցներ ընդունվեն Իրանի դեմ, որը հարվածային դրոններ է մատակարարում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործելու համար։ Ուկրաինայի խնդիրները քննարկում են նաև աշխարի ամենազարգացած 7 երկրները ռուս-ուկրաինական պատերազմին, և դրա հետ կապված վերջին նորությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահը այսօր մասնակցելու է մեծ յոթնյակի արցանցկագատնաժողովին։ Մինչ այդ նա խոսել է Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիա առաջնորդների հետ։ Բայդենի հետ զրույցում ըստ սպիտակ տան Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին ֆինանսական և ռազմական աննախադեպ աջակցության համար։
Ուրախ էի զրույցի ընթացքում զգալ, որ մեր խաղաղության բանաձևը դրական է ընկալվել, և սա լավատեսություն է ներշնչում։ Որքան շուտ իրականացվեն բանաձևի կետերը, այնքան ուժեղ կլինեն Ուկրաինայի և բոլորի անվտանգության երաշխիքները Եվրոպայում։
Զելենսկին նաև հայտնել է, թե այսօրվա գագաթնաժողովին կլինեն նորություններ, առանց հստակեցնելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ Սպիտակ տան հեռախոսազրույցի ժամանակ Ջո Բայդենը ընդգծել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումը առաջնահերթություն է ԱՄՆ պաշտպանական օգնության համար։ Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին հայտարարել է, թե ուկրաինական հակամարտության հարցում առայժմ Միացյալ Նահանգներից կառուցողական դիրքորոշում չի տեսնում։ Կողմերի միջև բանակցությունները ընդհատվել են ավելի քան կես տարի առաջ։ Կիևը պնդում է, թե դրանք կվերսկսվեն Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքի ամբողջությամբ դուրս բերելուց հետո միայն։ Մինչ այդ ռուսական բանակը շարունակում է հարձակումները, թիրախավորելով հատկապես Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները։ Միլիոնավոր մարդիկ ցրտաշունչ ձմռանը մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման։ Անցած հանգստյան օրերին մասնավորապես ռուսական ռմբակոծություններից հետո առանց լույսի, ջեռուցման և ջրի են մնացել Օդեսայի մարզի 300 հազարից ավելի բնակիչներ։ Ռուսները նաև շարունակում են հարձակման փորձերը Դոնեցկի մարզում, կատաղի մարտեր են արդեն մի քանի շաբաթ Բախմուտի մոտ, քաղաքը մշտական կրակի տակ է, սակայն դեռ մնում է ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Ուկրաինացի բժիշկը պատմում է, թե ծանր օրեր են, մեզ թվով վիրահատություններ։
Поступає по буває 4-5 ампутацій одномоментно.
Օրեր կան, երբ շատ ծանր վիրավորներ են լինում, միանգամից 4-5 անդամահատում։ Մյուս օրերին 2-3 կամ 4 ժամով մարդ չկա, ոչ մի օր նման չէ մյուսին։ Իհարկե լինում են դժվար օրեր, հատկապես երբ մերոնք են հարձակվում։ Հետո աշխատանքը կարող է շարունակվել 5-6-7 ժամանակ մեջ։
Протягом 5-6-7-8 годин підряд.
Ռուսները ոչ միայն կանգ չեն առնում, այլև ավելացնում են ռազմական բյուջեն։ Հաջորդ տարվա դաշնային բյուջեի 30%-ը շուրջ $143 միլիարդ կծախսվի բանակի, հետախուզական գործակալությունների և ոստիկանության կարիքների վրա։ Եվրամիության արտգործնախարարներն իրենց հերթին այսօր համաձայնել են հավելյալ 2 միլիարդ եվրո տրամադրել հիմնադրամին, որն օգտագործվում է Ուկրաինային աջակցելու համար։ Վճռական են տրամադրված նաև ուկրաինացիները։ Պաշտպանության նախարարը մասնավորապես ասել է, թե ուկրաինական բանակը առաջ կգնա, երբ փոխվեն եղանակային պայմանները։
Оце зменшення активності, воно, ну, має місце саме тому, що погодні умови.
Կարծում եմ, որ հարցակողական ակտիվության նվազումը պայմանավորված է եղանակային պայմաններով, բայց ուկրաինական զինված ուժերը չեն մտածում կանգ առնել, հետևաբար կօգտագործվի այն պահը, երբ հողը չորանա։ Ես համոզված եմ, որ այդ ժամանակ մենք կշարունակենք մեր հակագրոհները, մեր տարածքներն ազատագրելու արշավը։
Ատակի відповідно кампанію по звільненню наших територій։
Ալեքսեյ Ռեզնիկովը նաև ասում է, թե Ռուսաստանը պատերազմում է խաղաղ բնակչության դեմ, սակայն նման գործողություններով չի հաջողվի Ուկրաինային համոզել բանակցել Մոսկվայի պայմաններով։ Իդեպ Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Պուտինը վերջին 10 տարվա մեջ առաջին անգամ չեղարկել է իր տարեվերջյան ասուլիսը։ Վերլուծաբանները գրում են, թե Պուտինը պարզապես խուսափում է պատասխանել պատերազմում ձախողումների մասին հարցերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաների, տրանսպորտի աշխատանքից բողոքում են նաև Վանաձորում։ Թվում է, թե շատ հեշտ բան է դա կարգավորել տրանսպորտի աշխատանքը, եղած մեքենաները կոնկրետ ժամերի շարժվեն, մարդիկ գոնե մոտավորապես իմանան ավտոբուսները երբ են գալիս, սակայն երեկոյան ժամերին Վանաձորի փողոցներում միկրոավտոբուսները բացակայում են, հավանաբար խնայում են վառելիքը, քաղաքացիներն էլ ինչ-որտեղ գնալու համար կարող են տաքսի պատվիրել։ Մոտավորապես այսպիսի իրավիճակ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Վանաձորում հանրային տրանսպորտը ևս մեկ տարի չի բարեփոխվի։ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքի 20 երթուղիներն սպասարկող 12 ընկերությունները մինչև հաջորդ տարեվերջ կգործեն եղած երթուղիներով, նույն քանակի գազելներով, որոնցից դժգոհ քաղաքացիները հաճախ ստիպված են լինում երկար ժամանակ անցկացնել կանգառներում կամ դժվարությամբ իրար գլուխ գլխի տեղ հասնել։
Այսինքը տեղ չկար, ոտովի չել եմ քաղաք, նոր ստեղնստել, տեղ չկար։
Այսինքը նախ ընդրում եք քայլեք ավելի լավա, քան թե ենց տրանսպորտի
կորը։ Լավ չի, խիա լավ, լավ նենա, որ է տրանսպորտ աշխատի, մարդիկ էլ նստեն գնան, ոչ թե ոտով գնան կեսը, ճանապարհի կեսն էլ ասեն
լավա։ Այսինքը չի լինում, այս ժամին քիչ ա լինում, թե ինչի
ցավ։ Չի լինում, քիչ ա լինում։
Որոշակի ժամերի իսկական սթրես է այստեղ հանրային տրանսպորտով երթևեկել է, ասում են վանաձորցիներն, ու մի քանի անգամ երթուղային նստելու անհաջող փորձերից հետո նախընտրում տաքսիով հասնել աշխատանքի։
Աղջիկներ էին նստած դրամաշ չբարձրացա։
Որ տղաներ լինեին կխցկեիք կբարձնայիք մի կերպ, հա։ Այս հիմա տեղ չկա դրամար չնստեցիք, թե
իհարկե չէ։
Հա, բայց կարող եք ձեր տրանսպորտներ, որ կարող եք իջնել դրամ,
իհարկե կարող եք։
Ստրեսային վիճակա, որ ամեն օր մտածում ես ինչով պիտի հասնես, աշխատանքի չուշանանք, դպրոցի չուշանանք, ամբողջ քաղաքում մի ավտոբուս չկա, որ կարողանանք օգտվել տրանսպորտից, նորմալ ժամանակին տեղ հասնենք, շատ դեպքում տաքսիներից ենք օգտվում։
Ես սովորաբար, երբ որ օգտվում եմ, ժամը 10-ի կողմերն եմ օգտվում, այդքան լիքը չի լինում, սովորական նորմալ տեղավորվում ենք գնալ աշխատանք։
Բյուջե չունեցող համայնքի ժամանակավոր իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, գիտեն, Վանաձորում հանրային տրանսպորտով երթևեկելն անհարմար է։
Ծանր հարց է, դա շատ մեծ խնդրի ունենք տրանսպորտի հետ կապված, դա ընդհանուր միայն մեր համայնքի հետ չի կապված։
Համայնքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արման Մովսիսյանի խոսքով, մինչև 2024-ի հունվար, երբ կավարտվեն գծատերերի հետ կնքված պայմանագրերի ժամկետները, փորձում են նոր ռազմավարություն մշակել, երթուղիներն ավելի հարմար դարձնել, եթե հաջողվի նաև կառավարության սուբվենցիայով նոր ու հարմարավետ ավտոբուսներ ձեռք կբերեն։ Չնայած անցած տարվա սուբվենցիոն ծրագրերն այդպես էլ թղթին են մնացել, քանի որ ավականին ձևավորվեց, բայց նիստեր չարեց այդ ծրագրերի համար, համայնքը չկարողացավ գումար հատկացնել։
Մենք համատեղ մասնագետների հետ ուսումնասիրություն ենք իրականացնում, քանի որ մեր ուղևորահոսքերը ամբողջությամբ փոխվել են գրեթե, այսինքն որտեղ որ հոսքը բազմությունը շատացել է, մենք 5 տարի առաջ ուրիշ ձև ենք պայմանագիրները կնքել, օրինակ հիվանդանոցային համալիրը բացվել է, այն ժամանակ մենք պայմանագիրը երբ որ կնքել ենք, այդ համալիրը պատրաստ չէր դեռ, ու ուղևորահոսքերը ուրիշ տարբերակով էին աշխատում, հիմա արդեն պետքա փոփոխություններ տեղի ունենան։
Համայնքապետարանի պաշտոնյան թվարկում է խնդիրներն ու օնլայն տաքսիներից դժգոհում, թե հարկեր չեն տալիս, արտոնություններ ունեն ու քաղաքային տրանսպորտը մրցակցությանը չի դիմանում։ Վանաձորում, որտեղ անգամ 300-400 դրամով կարող ես տաքսիով երթևեկել, շատերը տրանսպորտից չեն էլ օգտվում։
Մարդիկ կան, որոնք հավաքվում են 4 հոգով, 3 հոգով, ոմեկ իրանց այդ յուրի երթուղային, որտեղ որ 100 դրամով պետք է հասնեն A կետից B կետը, երկրորդ երթուղային փոխեն, իրանք այդ Yandex GG մեքենաներով միանգամից կարողանում են ավելի հարմար հասնել, դա համար մի քիչ խնդիր է առաջացել երթուղայինի համար։ Այս պայդրությամբ այդ տաքսի ծառայությունների, ինտերնետային տաքսի ծառայությունների հետ մրցակցություն մի քիչ չեմ կարողանում պատկերացնել, դրա միակ լուծումը կլինի այն դեպքում, երբ որ համայնք կառավարության հետ համատեղ նոր մեքենաներ ձեռք բերեն, դառնա համայնքային սեփականություն, այլ ոչ թե սպասարկումով, վարձակալությունով դրամադրվի ինչ-որ կազմակերպություններ։
Երեկոյան ժամերին ընդհանրապես քաղաքում երթուղայիններ չես տեսնի։ Անօգուտ է, ձեռք չի տալիս, ասում են վարորդներն ու արգելում նկարահանումներ անել իրենց գազելներում։
Հասարակական տրանսպորտա, ձեր անձնական մեքենան չեմ նկարում։
Դե իզվիտ նկարել,
Հարևան Գյումրիում դեռ նախանցած տարի սուբվենցիոն ծրագրով համայնքապետարանը 63 նոր միկրոավտոբուս ձեռք բերեց։ Դրա մի մասն արդեն շահագործվում է, ինչն զգալի բարելավել է հանրային տրանսպորտի վիճակը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը հայկական ջազային խմբի մասին է, որը տարիներ առաջ դադարել էր գործել, բայց այսօր կրկին բեմ են բարձրանում ուրիշ կազմով։ Լսենք։
2004 թվականին հանրահայտ դաշնակահար ջազմեն Վահագն Հարապետյանը հիմնեց Կատուներ կոչվող ջազային խումբը, որն անմիջապես շատ սիրելի դարձավ ջազային երաժշտության երկրպագուների համար։ Իր ուրույն էքսպերիմենտալ դիմագծով և ոճով, հատկապես հայկական ֆոլկլորային մշակումներով, որոնք բոլորովին նոր երևույթ էին ջազային երաժշտության մեջ։ Այս խմբի շնորհիվ հայկական ջազը ներկայացավ տարբեր արտասահմանյան բեմերում և փառատոներում։ Տարիներ անց խումբը դադարեց գործել, բայց ահա այս երեկո Վահագն Հարապետյանի գլխավորությամբ, բայց արդեն ուրիշ կազմով այն կրկին կներկայանա հայ ու գնդրին Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Այս համերգը կազմակերպել է TM Production ընկերությունը, որի հիմնադիր տնօրեն Թովմաս Մարտիրոսյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր.
Այո, այսօր սպասվում է նախադեպ համերգ Վահագն Հայրապետյանի լեգենդար Կատուներ խմբի մասնակցությամբ։ Իհարկե, խմբը փոփոխության է ենթարկվել, քանի որ երկար ժամանակահատված ելույթ չէին ունենում և խմբի նախկին անդամները արդեն այս տարիների ընթացքում ամեն մեկը առանցին իր գործունեությունն է ծավալում։ Վերջին ժամանակներս Վահագն Հայրապետյանը որոշեց, որ խումբը նորից ձևավորի նոր երիտասարդ երաժիշտներով։ Սա կարելի ասել առհասարակ Կատուներ խմբի առաջին համերգն է մեծ բեմում, օպերային թատրոնում, և այսօրվա համերգը բացառիկ է նրանով, որ մեզ հնարավորություն են ձեռնվել նյութեր ներկայացնել Կանադայի հայտնի Տորոնտո ջազ ֆեստիվալին մինչև դեկտեմբերի 15-ը, և այսօրվա համերգը մենք նկարահանելու ենք, որպեսզի վաղը միանգամից ուղարկենք Կանադա, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի խմբի համար մասնակցելու 2023 թվականի Տորոնտոյի ջազ ֆեստիվալին։
Այսինքն, եթե հրավեր ստանան, կմեկնեն Տորոնտո։
Այո, ես վստահ եմ, կարելի ասել, որ հրավերը կստանան, քանի որ գաղտնիք չի, որ Կատուներ խմբի երաժշտությունը մի մեծ փոփոխության ենթարկեց մեր ջազային երաժշտությունը առհասարակ վերջին 10-15 տարիների ընթացքում, և հանդես է գալիս շատ յուրահատուկ ազգային երաժշտական էլեմենտներով։
Խմբի առանցքը Վահագն Հայրապետյանն է, ճիշտ է։
Այո, խմբի առանցքը Վահագն Հայրապետյանն է։
Եվ ովքեր են այսօր խմբի կազմում։
Ավակ Մարկարյանն է, ժողկորձիկներ, Դանիել Մելքոնյանը, շեփոր, Դմիտրի Արզումանյան, տենոր սաքսոֆոն, ֆլեյտա, Արտուր Իսրայելյան, կանաչ տրոմբոն, Էդգար Ավետիսյան, բաս, Արման Մնացյական, հարվածայիններ։
Նոր դեմքեր են հիմնական։
Այո, նոր և լավագույն երաժիշտներից են այսօր։
Քանի տարի չեր գործում Կատուները ի վերջո։
Մոտ 6-7 տարի չեր գործում։ Խումբը հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ի դեպ, իմ առաջին ձայնասկավառակներից, որ ես թողարկել եմ, հենց Կատուների առաջին ձայնասկավառակն է եղել 2004 թվականին։
Իսկ ինչպես ստացվեց, որ դուք դարձաք այս համերգի կազմակերպիչը։
Տարիներ շարունակ այս համերգը իմ համար ոնց որ մի հատ նախագիծ լիներ, որը դեռ չեմ կատարել։ Ու տարիներ շարունակ հանդիտ Վահագին խնդրում էր, որ հնարավոր է արդյոք խումբը նորից հավաքել, մի հատ մեծ համերգ անել, ու ամեն անգամ չէր ստացվում, քանի որ ինչպես նշեցի, խմբի նախկին անդամները ամեն մեկը իր առանձին նախագծով է հանդես գալի տարբեր ծրագրերում։ Եվ չէր ստացվում, որպեսզի համախմբվեն միասին ու մի հատ համերգ անենք, որտեղ երկար տարիներ իրանք շրջակայել են տարբեր երկրներում, Հայաստանում բազմ մոտիվ համերներ են ունեցել, բայց ոչ մի անգամ արդյունք չի եղել, որպեսզի մեծ բեմում ելույթ ունենան։ Ու քանի որ Վահագը ասեց, որ արդեն խումբը քիչ-քիչ սևավորվում է, միտքը հասավ, որ համերգ կազմակերպենք օպերային թատրոնում։ Եվ ճիշտ ասած, հենց սոցցանցերում հրապարակելուն պես մոտ մեկ ամիս առաջ հենց հաջորդ օրը Կանադայից տեսել էին և միանգամից մեզ գրել էին, որ այսպիսի առաջարկություն կա Հայաստանը ներկայացնելու համար, կարող եք խումբ ներկայացնել, և եթե հիմա Կատուները հանդես են գալիս, լավ կլինի, որ Կատուներին ներկայացնեք։
Իսկ խմբի նախկին անդամներից կան երաժիշներ հիմա այսօր, որ պիտի ելույթ ունենան։
չկան
խմբինակ։ Միայն Վահագն Հայրապետյանն է եւ իր շուրջը նոր խումբ է։ Ջազային երաժշտասիրիալների համար այսօր երեկոյան իսկապես
այսօր մեծ անակնկալ է սպասվում, այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Մեր հասցեն ազատություն.am